днешния епизод на книжния подкаст стартира от Националния форум на глобални библиотеки България. Наш гост е експертът по онлайн медии и онлайн маркетинг Жустин Томс. Здравей!
Здравей!
Темата, по която ще говорим днес, е свързана с подкастите и с новата ти книга, която е съвсем от няколко седмици на пазара. Направи ни впечатление, че от няколко години интернет проговори. Това е, нали, своеобразна заигравка с заглавието «Подкастите гласът на интернет». Какво ни казва?
Интернет всъщност винаги е говорил, но не на глас по-скоро, доскоро. Всъщност опити за аудио в интернет има от много време, не е чисто само от сега. Просто сега вече започва да се чува малко повече. Тук специално за България в последните 6-7 години, особено активно в последните 2 години. И какво ни казва? Колкото повече са говорителите, толкова всъщност са повече и гледните точки, и интересните неща, които започват да се анонсират и през аудио формати в интернет. Така че това, което казва, е, че светът е голям и разнообразен и че всъщност хубаво съдържание може лесно да се създава и достига много лесно през интернет до много повече хора.
Аудио или видео?
Разбираш
какво имам предвид?
Разбира се, да. Категоричното ми мнение е, че подкастите са си за аудиоформат. Всъщност по самото си същество те са аудиоформати. Разбира се, много подкасти решиха в годините да станат и видео и аудио с идеята да съберат повече така последователи и хора, които не ползват подкасти като такива, гледат в YouTube видеа. Моето категорично мнение е, че подкаста си е аудиоформат, пък дори той да е поднесен под видео понякога, защото хората го слушат. Никой не иска да гледа две говорещи глави. Повечето хора, когато слушат подкасти, те се движат, шофират, разхождат се, бягат в парка, спортуват. И всичко това означава, че те не могат и да гледат едновременно. Затова и това е силата на подкаста. Той влиза в съзнанието на хората през ушите, през слушалки в по-чести случаи, и това ги прави доста, доста интересни и специфични. Има много високи изисквания по отношение на качеството на аудиото, по отношение на самото съдържание, което трябва да е интересно и динамично, не подплатено от видео.
Всъщност подкастите използват силата на радиото.
Точно
така нареченото онлайн радио, да, преведено през езика на журналистиката. Според теб, кое е по-силно? Аудиото или видеото при взаимодействие?
Разбира се, това са два коренно различни формата и затова не може да се каже кое е по-силното. Аудиото е достатъчно силно при подкастите, защото е много интимно, много е близко до човек. Видеото е по-силно пък с това, че все пак вкарва още едно сетиво, освен да слушаме и виждаме какво се случва. Така че двете не са в пряка конкуренция и са различни формати. Не винаги може да произведем качествено видео и качествено аудио също не е толкова лесно да се произведе. Да.
Наблюдава се, че понякога, когато го снимат подкаста в студио, в което се прави запис, видеозапис на хората, които говорят, много често се изкушава да си показват разни неща. Тогава вече, може би, видеото не е толкова добре, защото се изолират хората, които само слушат.
Точно така, и всъщност аз също големият ми призив към хората, които правят подкасти и правят едновременно и видео и аудио, да не забравят, че подкаста е подкаст и трябва да разкажат. Защото много често те се увличат и показват наистина, ето тук това, ето тук онова, като игнорират част от аудиторията, което става пък обидно и отблъскват някои от редовните си слушатели с това. Така че не е лесна задача да се създава един подкаст. Изисква се мисъл.
Казваш, последните 2 години повече набраха скорост. Достатъчно развити ли са подкастите в България вече?
Ами твърдо вече мога да кажа, че са достатъчно развити, защото имаме изключително голямо разнообразие от подкасти, от качествени подкасти. Има подкасти с много дълга история вече, които прокарват така или иначе, създават модел на потребление от потребителите, от слушателите. От друга страна, много подкасти, които печелят вече от това, че съществуват също и изхранват създателите си, така че това също не е много важно. Мисля, че твърдо може да се каже, че доста са популярни и че доста са навлизат вече в съвсем зрялата си форма.
Какво? Слушат ли се подкасти? Това, че се правят, е ясно. Но намира ли се наистина толкова голяма аудитория?
Според мен има една аудитория, която да първо още повече ще нараства. Това са основно младите хора. Ние виждаме, че дори деца се научават да слушат подкасти. Нали, те минават понякога и през аудиоприказките, при възрастните, през аудиокнигите. Моето лично мнение е, че трябва човек да се научи да консумира аудиосъдържание, защото естествено видеосъдържанието е много по-лесно. Ние сме научени да гледаме телевизия, научени сме да гледаме в интернет, докато за аудиото се изисква малко повече концентрация. Но мисля, че цялото това по-младо поколение, твърдо до към 30-35 годишни, са доста така запознати с подкастите и слушат подкасти.
Моите наблюдения са дори към по-малките, до подрастващи, така тинейджърска възраст, които използват асистентите в телефоните не само, а и въобще в света, както са тези най-различни асистенти, какво ще бъде времето, Алекса и така нататък. Това може ли да е също предпоставка да се обърнат към подкастите? Самия начин на възприемане да е такъв по-гласов, отколкото...
Да, със сигурност. Всъщност това, което така или иначе се случва в момента, че минаваме през една много голяма медийна трансформация. Колкото и да ни е носталгично, нови формати вземат повече време и място в съзнанието на хората. Затова именно е ключово да се знае, че младите хора ще използват повече видео и аудио и това е една много важна предпоставка за тях и да са по-готови да слушат подкасти.
Какво се слуша в България като подкасти?
Много интересно. Това изследване, което направих на подкастите в началото на тази година, показа данни, които са доста различни от тези по света, където доминират по-кратките подкасти, по-кратките форми. Най-популярните подкасти са дълги формати. Всъщност и това подсказва също, че хора, които са с висше образование, с много сериозни ангажименти, поделят много време за да слушат подкасти, защото това е основен начин на информиране на тези хора. И затова и тези дълги формати са много популярни у нас, което не е типично за чужбина. Като, разбира се, най-разпространената форма е интервюто, каквото и това, което правим в момента. И също така има една голяма степен, започва да има степен на професионализация. Все повече така хора с или с журналистически, или с комуникационен PR бекграунд се захващат с подкастите, а пък тези, които нямат такъв, се опитват да наваксат и да догонят.
Да. А като съдържание, какво се предпочита?
Като съдържание, наистина доста широко и разнообразно, но най-предпочитаните са от една страна политически и коментаторските, от друга страна темите за личностно развитие, така за професионално развитие, за коучинг и така нататък. За съжаление, първо и като количество подкастите за култура и изкуство не са достатъчно, включая и за литература тук. И за книги, те са изключително малко на брой. И второ, така типично е, че не са много редовни. Всъщност, за да един подкаст да е успешен, трябва да има наложено темпо и това темпо да се спазва, дори да има сезони или почивки, хората да знаят кога и как ще излизат епизодите. Много голяма част от подкастите за култура и изкуство са епизодични, правят се 2-3 епизода, после изчезват за много месеци, после се появяват пак и се правят, което всъщност не отглежда слушатели, не помага за развитието на слушателската аудитория.
Разкажи ни малко повече за книгата. Тя е като вид наръчник за хора, които искат да правят подкаст или нещо друго.
Книгата всъщност си е научно изследване. То ми бе възложено от Нов български университет да направя върху подкастите. Работих за това и много сериозно. Има си обзор, има си история на подкастите по света, има историята на подкастите в България, което за мен също беше много любопитно да работя. И да, в края има също съвети от хора, които вече правят подкасти в България. Има съвети и за монетаризацията и развитието на подкастите. Има наръчник, разбира се, с основни съвети как да се направи един успешен подкаст, което се надявам пък да е практическата част и всички хора, които имат импулс да направят нещо подобно, да опитат. Никак не е трудно.
Това определено ще бъде интересно за младите хора. Ние вече имахме такъв опит в регионална библиотека Враца. В лятната ни работа направихме импровизирано студио за подкаст, което през летните месеци се записа от тинейджери. Много отговорно се отнесоха към задачата, така че определено тази книга може да бъде техният пътеводител в това ново поприще, в което и аз съм сигурна, че те първо ще се изявяват. Мислите ли, че ще изместят клипчетата в YouTube?
Не, няма и такава амбиция. Просто двата формата са си различни. Аз винаги съм казвала, че за младите хора е важно да създават, а не само да консумират. И това трябва да се възпита, това трябва да се научат. И се надявам, че подкастите са още един начин те да изявяват себе си, не само да са чисто консуматори на клипчета в YouTube, а напротив да се опитат да създават качествено съдържание.
И съвсем накратко, коя е успешната формула за успешен подкаст?
Успешната формула е да имате яка тема, да е интересна темата, второто да се записва качествено, и да се монтира, да се прави интересен епизода и след това вече да имаме така ясна последователност в епизодите всяка седмица или всеки месец и те да се надграждат и разбира се да използваме силата на социалните мрежи, за да популяризираме подкаста.
А какви подкасти слушаш, Джустин Томс?
Аз много обичам да слушам подкасти, очевидно. Също и имам два такива, които аз самата правя, но това, което слушам е абсолютно всеки ден слушам новините в един страхотен български подкаст, който се казва Ден. Той е към групата на Говори Интернет и това са 5 минути новини, около 5-6 часа след обяд излизат и за мен това е начина да се информирам какво е станало през деня. Разбира се, слушам и доста други дълги подкасти, които слушам докато спортувам или в свободното си време, или докато шофирам между различните задачи. Много слушам на английски, но се стремя да покривам и всички български хубави подкасти. Ще слушам и вашите всички.
Как възприемаш книгите? Аудио или физически? Кои книги? Слушаш ли ги или ги четеш?
Не. Аз продължавам да чета. Аз обожавам книгите на хартия, обожавам мириса на хартия, обожавам да ходя в библиотека, обожавам да съм сред книгите. Но всъщност, откакто съм открила аудиокнигите вече от доста години, съм удвоила просто обема на книгите, които чета. Тоест, няма едното или другото. Винаги хартийната книга е с мен и винаги имам книга в себе си. Но всъщност аудиокнигите са нещо, с което мога да чета двойно повече, нали? Защото иначе времето, което имам само за да чета и да седя и да чета е лимитирано, а през аудиокнигите мога да удвоя, което е страхотно.
Да, определено. А какво четеш сега?
В момента всъщност аз много харесвам съвременна литература и много следя какво се случва в съвременната литература и в момента чета един унгарски автор съвременен, чета няколко книги, които са пак за маркетинг и менеджмент, те са вече на английски ги чета, като аудиокнига, завършвам Кълъна Каля.
Това е твоето послание така към всички хора, които се чудят все още, да се обърнат ли към това, да бъдат ли достатъчно смели да правят подкаст?
Да. Посланието ми е, преди да започнете, дайте си време и слушайте достатъчно на различни подкасти, дори такива, които не ви харесват. Запишете си 2-3 неща, които ви дразнат, напишете си какви добри идеи имате и след това просто започнете. Ако е вашето нещо, ще ви се получи и ще продължите. Ако не е вашето, тази опитност не ви е струвала много, така че хубаво е да сте я минали.
Благодаря. ще продължаваме да се слушаме в това какво ни казва гласът на интернет и не само.